prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Mí krásný dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači, posloucháte naše pořady ať na živém streamu nebo na kanále Odyssey, kam se prosím registrujte, pokud nechcete zameškat ty pořady. Další úkolem dnešního večera, dnešního pořadu je, abyste se trochu pobavili, trochu zasmáli, ale zároveň i trochu zamysleli nad současnou dobou, nad současným systémem, kam spějeme do voleb poslanecké sněmovny, tedy dolní komory parlamentu České republiky. Ale zároveň abychom se i trochu zamysleli nad tím, co by se stalo v případě, kdyby vyhráli neomarxisté, to znamená Česká pirátská strana. Protože člověk, který napsal jenom pár vět na kyberprostoru o útoku na Novém Zélandu, dostal 6 let. Naopak Líbiec, který znásilnil 16-letou Češku, dostal pouze 3,5 roku. Kdo myslíte, že je větší gauner? Česká skorumpovaná justice plní zadání, pohrdá a opovrhuje elementárním právem a spravedlností. Kvůli pár větám v kyberprostoru jste horšími zločinci než násilnický krimigrant. Lidé začínají cítit nenávist k českým soudům, u kterých už dávno nehledají zastání. Ovšem cenzura dostává nový rozměr a pirátská diktatura na objednávku přitvrzuje. Nela Lisková, stejně jako zhruba 22 tisíc dalších lidí, sdílela výrok o pirátce Olze Richterové, která měla prohlásit, že chtějí v Praze přednostně přidělovat byty uprchlíkům. Výrok se ukázal být smyšleným a tento hoax Nela na požádání stáhla, ale přesto jí Richterová žalovala o 500 000. V prvním soudním stání 17. března z toho ale Richterová vytvořila politický proces. Nejde totiž o předmětný článek, ale v 50-stránkovém soudním spise jsou zahrnuté i Neliny politické postoje a komentáře z minulých let, které ovšem s článkem vůbec nesouvisí. Ve druhém soudním stání si přizvali klamského manipulátora, protože skuteční experti dali asi od pirátů ruce pryč. Chtějí piráčtí poslanci linčovat své politické odpůrce. Má tohle představovat předvolební kampaň pirátů? Vypadá takto cenzura skupinami, které si brousí zuby na premiérský post. Budou takto piráti nemilosrdně likvidovat všechny tvrdé politické odpůrce a přitom stále pokriticky žvanit o svobodě slova, názoru a projevu? A já už tady vítám u nás na Svobodném vysílači Nelu Liskovou. Neli, víte, hezký večer, ahoj.
Hezký večer, ahoj.
My jsme tvůj případ probírali v jednom z našich minulých rozhovorů pořadu, lidé si to když tak mohou najít na síti Odyssey, nicméně abychom to zrekapitulovali velmi telegraficky. Ty jsi v červenci a v prosinci 2019 sdílela na sociální síti výrok pirátky Olgy Richterové týkající se přednostního předělování bytů uprchlíkům. Richterová takový výrok označila za hoax a na její žádost si ten článek stáhla. Ačkoliv autorem toho smyšleného výroku je neznámá osoba ze satirické stránky Pirátská pravda. Přesto všechno pražská advokátní kancelář Hajný soudí právě tebe a pouze tebe, nikoho jiného z těch 22 tisíců lidí, kteří ten její smyšlený výrok také sdíleli. A pouze od tebe chce Olga Richterová 500 000 korun jako satisfakci, nebo odškodné bychom to mohli nazvat. Proč to máš odskákat právě zrovna ty za těch ostatních 22 tisíc lidí? Jaká je tvá hypotéza?
No tak je to naprosto logické. Vzhledem k tomu, že se roky politicky angažuju, že jsem natočila několik videí, kde jsem zveřejnila určitá fakta na adresu Pirátů a vzhledem k tomu, že se nám blíží volby, tak pochopitelně je na snadě vyvolat nějaký skandál, něco, co přitáhne pozornost veřejnosti a tato kauza v podstatě má jediný účel, aby Nela Lísková prohrála soud s Piráty a tudíž každý další člověk, který se bude chtít jakkoliv vyjádřit na adresu politiků, se bude obávat vyjádřit na adresu politiků z toho důvodu, aby nedopadl jako Nela Lísková. Takže tady je to naprosto jednoduché. Piráti opravdu se snaží všemi možnými dostupnými i nedostupnými prostředky maximálně omezit svobodu občanů České republiky, omezit svobodu na vyjadřování. Samozřejmě, že máme právo se jako občané České republiky vyjadřovat vůči politikům, protože si politiky my sami financujeme. No a to jsou všechno věci, které v podstatě jsou nějakým způsobem programově nastaveny u těch pirátů, protože piráti prostě sami o sobě tu strukturu toho hnutí nebo té strany, jak mají postavenou, tak nemají postavenou pro blaho společnosti, ale oni jedou tvrdě a razantně proti blahu společnosti a proti prospěchu společnosti.
Když pirátské strany jsou rozprostřené různě po Evropě v rámci jednotlivých členských států Evropské unie, to znamená, že to je něco jako franšíza, podobně jako McDonald's třeba, nebo KFC, Burger King a tak dále. Prostě taková franšíza.
Je to stejně nezdravé, ano.
Je to stejně nezdravé. Pojďme se podívat do zákulisí průběhu obvodního soudu pro Prahu 1, jednak ve středu 17. března a potom 26. května se soudkyní Dagmar Stanidisovou. Jednou z věcí, kterou ti Olga Richterová v tomto absurdním soudním dramatu vytýká, je, že si jí na žádost o stažení článku neodpověděla. Třeba, že si článek potom stáhla. Myslíš, že kdyby si jí odpověděla, tak by se na tom tvém obvinění nic nezměnilo a v tomto případě bazíruje na naprosté nepodstatnosti, protože i s odpovědí by tě hnala k soudu zrovna tak?
No, já jsem o tom přesvědčena, protože tady toto celé je plán. Samozřejmě, že já nemám povinnost nikomu odpovídat. Já jsem mi na základě nějaké elementární slušnosti vyhověla, stáhla jsem to, když mě o to paní Richterová slušně požádala a neviděla jsem v tom nejmenší problém. Dál jsem se tím nezabývala. I kdybych odpověděla, dobrý den, paní Richterová, ano, stahuju to, tak by to stejně, ta kauza vlastně měla úplně stejný vývoj, protože ta kauza je postavena na tom, že jsem to nestáhla já, ale údajně Facebook. Takže je naprosto jedno, jestli jsem odpověděla nebo neodpověděla, protože se opírají o to, že to údajně stáhl Facebook, což samozřejmě neprokázali a je to lež, protože já jsem mi bezprostředně na to vyhověla.
Jednou z věcí, kterou se snaží Olga Richterová dokázat, je, že článek si nestáhla ty, ale smazal ho Facebook sám, což si právě teď sdělila. To se snažil uvést i klaunský manipulátor v roli svědka, který byl mimochodem vyloučený z druhého ročníku fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. O jaký důkaz opírají to jejich tvrzení, že článek smazal Facebook a ne ty sama na žádost Richterové? Mají vůbec nějaké důkazy nebo vaří z vody pro takové tvrzení?
Nemají žádné důkazy, samozřejmě. Všichni ti svědci, kteří tam byli, tak jejich věta obsahovala vždy taková ta klíčová slova údajně, my si myslíme, tak by to mohlo být. Takže vlastně v podstatě nic konkrétního, hmatatelného, co by předložili, v rukách nemají.
Proto se to tahne vlastně tak dlouho, protože pokud by byly důkazy, buď byly nebo nebyly, tak by ten soud byl ukončený, ale proto vlastně bude probíhat třetí stání, k tomu samozřejmě se dostaneme. Už jsme si řekli, že sdílený výrok Richterové byl dezinformací, nicméně zkusme si teď představit situaci před pár lety, kdy třeba vyšla zpráva, že Evropská unie zakáže pomazánkové máslo nazývat pomazánkovým máslem a místo toho bude označované jako roztíratelný tuk, stejně třeba jako marmeláda nebo místo rubu tuzema a tak dále. Jednoduše takovéto věci by se před jejich zavedením zdály být naprosto směšné a absurdní, ovšem nakonec se ukázaly jako pravdivé. Proč to zmiňuju? Naražím tím na velmi tenkou hranici mezi fikcí a realitou, kterou lze v mnohých případech jenom velmi těžko rozeznat, zvlášť když dikce té fake news údajné kopíruje narrativ té osoby, hnutí nebo organizace. Dnes, aby se člověk opravdu bál, jak si řekla na začátku, nazdílet něco o komkoliv, aby se to náhodou neukázalo jako nepravda, protože ten rozdíl bývá často velmi tenký, jak jsme si ukázali, že?
No tak samozřejmě. Tady jde o to, že víceméně asi všichni před těma volbama potřebují nějaké skandály a kauzy a nějaká svá vítězství, která jsou samozřejmě relativní. Ale já osobně v podstatě bych měla mnoho důvodů žalovat spoustu lidí. Například Petr Novotný se do mě už x let vulgárně obouvá, jo, opravdu jako neskutečným způsobem. Ale já v tom nevidím prostě nějaký význam, jo. To jsou lidé, kteří mi v životě nic pozitivního do života nepřinesou a čerpat energii zbytečně nebo plýtvat energii nad těmito hlupáky je pro mě naprosto bezpředmětné a zbytečné. Takže já touto cestou rozhodně bych nešla, asi za žádných okolností. To už by muselo být jeho hodně silný kalibr, který by se třeba nějakým způsobem obouval do mojej rodiny a podobně, což samozřejmě bych nedopustila, to už je jiný level potom, ale co se týká paní Richterové, tak ona je taková prostě nevýrazná osoba, která potřebovala asi za každou cenu si nějakým způsobem utvrdit nebo ujistit to svoje místo v politice a chce nade mnou vyhrát, využívá samozřejmě k tomu svou politickou moc. Já jsem se doposud třeba vůbec k této kauze veřejně nevyjadřovala, byť mě oslovuje řada novinářů. a médií, protože jsem pořád považovala za nějakou takovou, jako takový status quo mezi náma, že to není asi v průběhu toho vhodné. Jo? Ta kauza probíhá, má nějaký vývoj, tak samozřejmě mi nepřijde úplně v pořádku to nějakým způsobem komentovat a ovlivňovat třeba to veřejné mínění. No, paní Richterová zaujala zcela opačný postoj a samozřejmě, že tu kauzu obrátila tak, aby to veřejné mínění proti mě obrátila. A nejhorší na tom vlastně je, že v podstatě já jsem sdílela něco, co sdíleli, doteď to sdílí vlastně tisíce lidí. Jo? Mně se to pořád objevuje v komentářích na Facebooku, objevuje se mi to prostě různě, když koukám třeba na tu hlavní stránku a podobně. No a jako ve výsledku tady toto všechno je takový, jak jsem to říkala třeba i u toho soudu, jsem se vyjádřila v tom duchu, že vlastně je to takový hon na čarodějnice, jo? Protože kdyby paní Richterová opravdu striktně trvala na tom, že jí to vadí, tak, což samozřejmě teďka nechci říct, že to těm lidem přeju, ale tak před tím soudem přece jsou desítky tisíc lidí, kteří to sdíleli, jo, a jsou úplně ve stejné pozici, jako jsem já, což se samozřejmě neděje, jo, protože nikdo z nich třeba nemá, já mám to na tom Facebooku aktuálně nějaký 26 tisíc lidí zhruba, ta sdílení jsou tam taky poměrně významná, takže to je to nebezpečí, které tam asi shledává paní Richterová, že jsem pro ní možná v tomto ohledu nebezpečná, ale v tom případě jsem v tomto ohledu nebezpečná absolutně pro každého politika, vůči kterému mám nějakou oponenturu, že prostě nesouhlasím. Ale jak je vidno, tak prostě politici ostatní to berou tak nějak jako s nadhledem, že s nima člověk nemusí vždycky souhlasit, ostatní jako veřejně činná osoba si myslím, že s tím musí počítat, že ne vždy budou kladné ohlasy na její práci a na její vyjádření. Ale v tomto případě možná, nevím, jestli má nějaký psychický problém nebo nevím, proč to prostě takhle hrotí.
To ještě ten psychický problém uvidíme potom v dalším odročení, v dalším kole toho soudního procesu. Nicméně Olga Richterová označila její výrok za přidělování startovacích bytů pro mladé uprchlíky za smyšlený. Ovšem, já si dovolím teď na tomto místě ocitovat pasáž přímo z pirátských stránek wikipiráti.cz, oficiální stránky. Mimochodem mám to naskrýňované, kdyby to náhodou chtělo třeba zmizet. Do popisu pořadu přikládám přímý odkaz, odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odyssey. Cituji. Zastupitelé Pirátů v zastupitelstvu hlavního města Prahy, Brna a dalších měst jsou připraveni v zastupitelstvech podpořit konkrétní pomoc uprchlíkům, aby se integrovali. Například byty, sociální pomoc, integrační programy a podobně. Jsme přesvědčeni, že s těmito změnami lze uprchlickou vlnu dobře zvládnout a že uprchlíci mohou být obohacením naší společnosti. Konec citace. Ještě jednou odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odyssey. Podívejte se, rozklikněte si na to, je to až šikovně k závěru celé pasáže. Tady přesně vidíme tu dikci a narrativ Pirátů, kdy sama pirátská strana tvrdí, že podpoří pomoc uprchlíkům jako například byty. Tak jak máme rozeznat, že to Olga Richterová opravdu neprohlásila, když je navíc místo předsedkyní té strany, která to prohlásila nebo která to pohlašuje na těch jejich webových stránkách?
Já jsem přesně tady toto citovala u soudu, vlastně ty podklady k tomu mám, jak jsi zmínil, které teď vlastně tam budeš zveřejňovat pro lidi, kteří by se to chtěli ověřit, a přesně to jsem řekla. Já jsem prostě se vyjádřila v tom smyslu, že jak já můžu vědět, že to skutečně neřekla, když se opírá v podstatě ve všech bodech o svůj volební program nebo o program Pirátů jako takový, a neviděla jsem nikdy, že by paní Richterová vystoupila proti programu Pirátů nebo proti nějakému kolegovi z řad Pirátů a veřejně prostě řekla, hele, tak tady toto je špatně, s tím nesouhlasím. To by byla samozřejmě jiná situace. Ale přesně jak si teďka citoval, tak oni tam v podstatě přesně tady toto ohledně těch bytů mají a na základě toho jsem i já usoudila, že ten výrok skutečně mohl být paní Richterové.
To je ta tenká hranice, ještě především, to je tenká hranice mezi fikcí a realitou, kdy opravdu to často nelze rozeznat, protože to je ten narrativ, naprosto se kopíruje s tím, co oni hlásí.
To nepochybně. Ale na druhou stranu samozřejmě každý máme nějaké uvažování a samozřejmě tady z té hypotézy vyplývá jediné, že v případě, že oni tady toto preferují a jestliže tady toto mají veřejně uvedeno v programu, tak asi běžný občan, předpokládám, by vůbec nepochyboval, že tady toto mohla být slova paní Richterové, protože jestliže sleduje politiku a má trošku přehled o programu Pirátů, tak si to dal do spojitosti s jejich programem a tady z toho jasně vyplývá, že ta slova mohla skutečně být paní Richterové. A teď se dostanu k tomu, co jsem chtěla říct. že dlouhodobě sledují to, a netýká se to teď konkrétně Pirátů, že mnoho politiků využívá toho, když řekne nějaký nesmysl nebo opravdu nějakou věc, která opravdu je tak hloupá, že se lidi popadají za hlavu, že to následně dementují s tím, že to byl hoax a že to novináři převrátili a že to takhle neřekli, jo? Protože to je jediná jejich obhajoba toho, jakou mají mentální úroveň. Že jo?
Myslíš, že když se Olga Richterová distancuje od toho výroku, že to není pravda, že nic takového o těch bytech pro uprchlíky neprohlásila, tak vlastně popírá oficiální politiku Pirátské strany, čili je vlastně na naší straně a Ivan Bartoš by měl se vyhodit, nebo já nevím, protože jeho místo předsedkyně nechce přidělovat byty uprchlíkům, i když to strana oficiálně tvrdí. Takže vlastně ona jde proti dikci její vlastní strany.
Ano, to je právě ten celý paradox toho soudního sporu, že na jedné straně je tady nějaký oficiální program Pirátů, na druhé straně je tady nějaké vyjádření, které je naprosto totožné s tím programem Pirátů, a pak jsem tady já, která je žalovaná za to, že jsem sdílela něco, o čem jsem byla přesvědčena, že koresponduje s programem Pirátů a tudíž s tím, co mohla paní Richterová prohlásit.
Tady jsme si prakticky ukázali, že v mnohých případech není možné z pozice občana rozeznat, jestli to politik sdělil v té sdílené formě, nebo zda to řekl trochu jinak, slovosled je trochu přeházený, aby to dalo jiný význam. Prostě kdybychom uvažovali takto, potom bychom za chvíli ze strachu nesměli sdílet vůbec nic, o to Pirátům zřejmě jde. A proto Andrej Babiš třeba prohlásil při interpelacích, že Piráti jsou neomarxisté, fanatici a největším ohrožením republiky, nebo jak to řekl, země. Na odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odysee, kdyby se chtěl někdo na ten výrok podívat. Nicméně tobě stejně jako Olze Richterové bylo nabídnuté u toho soudu, abyste se toho soudního stání nemuseli účastnit, že si to právníci vyřeší mezi sebou. Ty si ale této nabídky nevyužila a prokázala si schopnost se obhajovat sama také na té občanské rovině, ovšem totéž nelze prohlásit o Olze Richterové, ta se při prvním stání soudu rozplakala. Pojďme si ten úryvek pustit.
Ti prostě viděli, jak jsem z toho rozhozená, že tolik nenávistných zpráv jsem v životě nedostala. A co se týče... Pardon, se omlouvám, je to moc trapný. Tam jde o to, že prostě žiju úplně normální život. Úplně normální mámy. Snažím se co nejlíp dělat tu politickou práci podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
My se stále bavíme o sdíleném článku, který koluje internetem více jak 2 roky a teprve až po těch celých 2 letech to na ní takto najednou dolehlo, spadlo. Není to přinejmenším zvláštní, že až po celých 2 letech a zrovna čirou náhodou před soudem i před televizními kamerami, kamerami médií. To je náhoda, že to není tak spadlo zrovna při této příležitosti.
No tak berme to teda jako náhodu, dobře, jsi mě pobavil docela, protože je to celý prostě vykonstruovaný, samozřejmě celý ten soudní proces a předpokládám, že i hlavní aktérka paní Richterová k tomu takto přistupuje. Po této stránce bych řekla, že velmi profesionálně, co se týká, myslím, toho výkonu u toho soudu. No a uvidíme, jak se tomu soudy vyjádří. No. Já sama čekám, jaké rozhodnutí padne. Nicméně nepřála bych asi nikomu, aby tady toto, co já momentálně zažíval, protože jako absolutně nevím, co si mám o českém soudnictví myslet doposud. Protože policie to vlastně při tom výslechu následně stáhla, že nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu. Dokonce se nad tím docela podivovali, že někdo opravdu za takový nesmysl někoho chce žalovat.
Takže nejprve to mělo být na trestně právní rovině a teď je to na občanskoprávní
rovině. Ano, to je dost podstatné, co bych asi chtěla zdůraznit, že v podstatě já jsem vlastně první výslech kvůli paní Richterové měla na kriminální policii v Praze, kde teda proběhl standardní výslech za přítomnosti mého advokáta a kde jsem se teda vyjádřila k tomu, jestli jsem to teda opravdu sdílela na tom Facebooku, za jakým účelem a proč jsem to sdílela a podobně. A kriminální policie, která samozřejmě řeší jako vraždy a různé zásadní věci, se podívala nad tím, jak je vůbec možné, že tam sedí nějaká Nela Lísková za to, že jí politička Richterová chce prostě nějakým způsobem pranýřovat za to, že jsem si dovolila veřejně sdílet něco, co bylo veřejně dostupné a co dodnes veřejnost sdílí. Jo? Takže už to samo o sobě si myslím, že je plýtvání peněz státu, ale dobře. No, takže policie teda nezhledala, že bych tam prostě naplnila nějaký ten skutek toho trestného činu. Následně se Piráti teda odvolali, nebo ten státní zástupce a šlo to pořád dokola, aby tam prostě hlavně něco našli. Takže kdo chce psa být, vždy si ho najde.
Olga Richterová se sice u prvního soudu rozplakala, já samozřejmě chápu, teď nebudu se pozastavovat a nebudu polemizovat nad tím, jestli to bylo uměle vyvolané, nebo opravdu to tak cítila spontánně, je to velmi citlivá záležitost, ale vždyť přece ona to byla, která iniciovala ten soud, ona to byla, kdo hnala tuto kauzu na veřejnost, ona to byla, kdo tě zažalovala, třeba že si sdílený výrok na její žádost stáhla. Pořád to mějme na paměti, je to zbytečné krajní řešení. Myslíš, že když se někdo vydá na politickou dráhu, měl by si rozmyslet, jestli mu to stojí za to, protože musí počítat s tím, že se bude setkávat se značně tvrdší kritikou než běžný civilní občan. A právě ona neskutečně fascinovaně vyvolává tu roli oběti, kdy ona se rozpláče.
A na slušnou žádost o stažení lži prostě přijde stupňování útoků. Mě psalo spousta cizích lidí. Prostě ošklivý nadávky. Nechci to opakovat, jsou to prostě sprostěrny, ošklivý věci. Spousta lidí psala výzvy k zabití veřejně po internetu. To prostě nejsou normální věci a tohle nemůžeme dopustit, aby se dělo.
Ale v podstatě ona je tak dotěžalovala. Ona rafinovaně přehazuje tu vinu jaksi na tu druhou stranu.
No to za prvé a za druhé, vydat se na politickou kariéru přece neznamená, že se vydávám na politickou kariéru s úmyslem využívat politické moci proti obyčejným lidem, jo, to je za prvé. Za druhé, jako politik musím být osobnost, musím být psychicky i fyzicky zralá na to tuto činnost vykonávat. No a za třetí v podstatě jako to, co paní Richterová předvádí, tak mi přijde spíš takové, jakože tu kauzu obrátí, nebo se snaží veřejně obrátit proti mě v tom smyslu. A to mě třeba hodně vadí na tady tomto, to chci podotknout, že já jsem se dopustila pouze jedné jediné věci. Sdílela jsem veřejně to, co dodnes sdílí tisíce lidí, nic víc. Já jsem nikdy nepoužila žádná invektiva, což znamená jako vulgární nadávky nebo zprávy a podobně vůči paní Richterové. Toto nedělám vůči nikomu, protože je to pod moji úroveň a nepatří to ke mně. A ba naopak, paní Richterová vyvolává vlastně těmi výroky ostatních, kteří ji kritizují, u veřejnosti mínění, že to já jsem ta, která ji napadá slovně, že jsem vůči ní prostě neslušná a vulgární, což se nikdy nestalo. A to mi osobně třeba velice vadí, protože ona tu kauzu vlastně, ona ví, že je vlastně ta kauza jako taková slabá, jo? Že vlastně víceméně dobře, tak někdo něco sdílel, tak na tom to asi nemůže úplně postavit, tak se snaží vyvolat aspoň to mínění, tu nenávist vůči mně, té veřejnosti, že to ona kvůli mně dostává jako vulgární zprávy a tak dále. Ale chci se zeptat na jednu věc. Ona za celou dobu toho, co je u Pirátů a co Piráti nějakým způsobem veřejně fungují, nedostala nikdy žádnou kritiku, skutečně. To vlastně, až se objevila Nela Lísková, tak začal celý svět špatně komentovat a kritizovat paní Richterovou. Trošku zvláštní.
Na to bych právě Neli navázal, protože jednou z věcí, na kterou si místo předsedkyně Pirátů Olga Richterová stěžovala, bylo stupňování nenávisti od lidí na základě jejího sdíleného výroku. Já tak docela nerozumím, proč do sporu mezi vámi dvěma tahá jakési další anonymní lidi. Co to má společného s tebou? Ty jsi snad úkolovala ty lidi, aby jí psali nenávistné výhrušky. Jo, abychom rozuměli, spíš pro posluchače, já chápu, že veřejně psané výzvy k zabití na internetu mohou s člověkem hodně zamávat, každý to neunese, zvláště ten, kdo se s podobnou syrovou nenávistí ještě dosud nesetkával. Ale proč myslíš, že Olga Richterová žaluje tebe za jakýsi sdílený článek a nežaluje místo toho ty osoby, které jí vyhrožují zabitím na internetu, když jí to tak psychicky rozhodilo? Když porovnáme jaksi význam zločinu třeba jenom ve virtuální rovině, tak stále přece je horší vyhrožování zabitím než nějaký sdílený článek. Přesto Olga Richterová přikládá větší důležitost a význam tomu sdílenému výroku o nějakých bytech a migrantech než výhruškám zabití. Protože nikoho takového nežaluje. Není to tak trochu zvláštní?
Možná, že nikdo takový ani není. Jo, možná, že vyloženě se tady toto vykonstruovali z toho důvodu, aby více podnítili tu kauzu, dali větší důležitost a ten obsah té kauzy naplnili tak, aby
tak
skutečně...
Tak já věřím, že primitivové, musím být trošku sebekritičtí, primitivové z našich řad dokážou taky být velmi vulgární a sprostí.
Ale, tak samozřejmě, jako já se s ním potýkám dnes a denně a rozhodně nemíním tyto lidi žalovat, alespoň ne v tomto rozměru, v jakém to probíhá na těch sociálních sítích. Samozřejmě, kdyby to mělo nějaký potom hlubší podtext a bylo to nějaké intenzivnější, tak si to nenechám líbit, to jistě.
Jasně.
Nicméně, ano, je to zarážející, že v podstatě je to politička, která veřejně působí, jo, určitě se na ní hrnou tito lidé a víceméně se nikdy neohradila vůči tomu veřejně, aspoň v minulosti vůbec nevím, že by prostě nějakým způsobem si stěžovala, že ji někdo vyhrožuje čímkoliv. A vlastně tady toto všechno začala zveřejňovat až potom, co zažalovala mě.
Bohužel nenávistné výhrušky je fenomén anonymních přezdívek na sociálních sítích, které si dovolí to, co by si tváří v tvář nikdy nedovolili. Ovšem máš také takovou podobnou zkušenost s výhruškami a zastrašováním z tábora příznivců Pirátů? Můžeš nám třeba něco, ani ne tak ocitovat, protože asi tady nic nemáš přímo, ale jak ti příznivci Pirátů, co milují tu pravdu a lásku, jak ti vyhrožují třeba na sociálních sítích? Protože já si myslím, že je to fenomén na obou stranách. Oba tábory si nemají co vyčítat, protože prostě proto lidé jsou dneska natlakovaní a lidé si do kauzy promítají svoje vlastní politické, řekněme, preference a ty potom ventilují přes svůj naturel a řekněme vypjaté emoce. Ovšem politik by se měl naučit s tímto se nějakým způsobem vyrovnávat, protože ty jako běžný občan se z toho nehroutíš a to nejsi žádný politik. Myslíš, že tady právě hrají roli i rozdílné charaktery, které vás třeba formují? Protože ty jsi byla v Donbasu, na Ukrajině, členkou domobrany, jsi zvyklá se bránit. Zatímco Olga Richterová se v jejím civilním životě věnovala jiným věcem a povoláním a proto je to u ní tak emocionálně bouřlivé, nebo ten průběh je u ní tak emocionálně bouřlivý, když si člověk promítne občas tu živočišnou ryzí syrovou nenávist, které jsou lidé občas schopní, tak prostě někdo to snáší lépe, někdo hůře, ale právě proto člověk se musí rozhodnout, jestli se vydá opravdu na tu politickou dráhu.
Tak politika sama o sobě samozřejmě je to největší bahno, které existuje. Takže v případě, že jsem se rozhodla působit v politice, tak musím počítat s tím, že jsem součástí té špíny a že bohužel jsem v tom namočena, ať chci nebo nechci, jsem součástí toho kolosu, patřím tam a musím počítat s tím, že ten život prostě nebude vždycky úplně jednoduchý a nebudu mít na růžích ustláno. A pokud s tím prostě někdo nepočítá a nezvládá to, tak by asi tu politiku mělo pustit a nedělat to. Na druhou stranu chápu, že ta motivační složka jako finanční a podobně
je tak. To je zajímavé, že nás napadlo opravdu to samé s těmi penězi.
Protože celá politika je vlastně jenom o tom, jako v té poslanecké sněmovně není jediný slušný politik nebo člověk, ke kterému bych zhlížela a kterého bych prostě ráda sdílela a říkala jsem, hele, tak tohle toto je opravdu prostě borec, to je týpek, věřme mu, protože udělal tohle. A vůbec by mi nevadily v tom ohledu ty peníze potom, jo? Protože by si říkala, a ty prachy klidně má, jo? Dělá pro lidi, snaží se, ale nikdo takový v České republice bohužel není. Takže na jedné straně je tady nějaká rádoby slabina někoho, na druhé straně je tady samozřejmě ta motivační složka, která úplně přeleje všechno, takže mě to celé přijde prostě jako směšné úplně, jo. Prostě samozřejmě, že a vůbec bych třeba já jako politik, upřímně řečeno, bych neventilovala nikdy své slabosti, jo, jestli mi rozumíš. Nepřijde mi to úplně v pořádku, protože člověk přece by měl ukazovat té veřejnosti, že je silná osobnost, že je schopen prostě ty facky dostávat a hrdě jim prostě čelit. Ano, máte právo mě kritizovat, financujete si mě, platíte si mě ze svých daní, tak proč bych nedostala čas od času nějakou slovní facku. Jo, samozřejmě nemyslím na fyzické úrovni, to v žádném případě nepodporuju. A umět se tomu prostě postavit, no, tak někdo to umí, někdo to neumí a někdo prostě neumí nic a musí vyvolávat kauzy, aby se o něm vědělo.
Ale stále mějme na paměti, že ona tě soudí, ona je ten, kdo to žene do veřejného soudního procesu, ne ty, takže na ten pláč už je trochu pozdě, protože bylo možné to řešit normálně lidsky mimo soudně a hlavně bez peněz, nesnažit se ti vydírat o 500 000 částku. Zahrajeme si písničku a poté budeme pokračovat na našem povídání. Naším hostem dnes na svobodném vysílači je Nela Lisková, od mikrofonu vás zdraví Vítek, hezký večer. No, I can't take one more step towards you. 'Cause all that's waiting is regret. And don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I loved the most. I learned to live half a life, and now you want me one more time. Collecting a jar of hearts and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me.
cold from the ice inside your soul. So don't come back for me. Who do you think you are? And it took so long just to feel alright. Remember how to put back the light in my eyes. I wish I had missed the first time that we kissed. 'Cause you broke all your promises, and now you're back. You don't get to get me back. Who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back.
Máme po písnice, vítáme vás tu zpátky v našem povídání. Od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači a spolu s námi nás dnešním večerním vysíláním provází Nela Lisková. Já bych se chtěl ještě zaměřit na jednu věc, abychom si uvědomili, že když se někdo soudí s politikem, tak politik nic neinvestuje z vlastní kapsy. Všechno jde z veřejných peněz, z jeho veřejného platu. On sám do toho neinvestuje ani korunu. Kilo padé zhruba nebo 2 kila, které bere jako politik za měsíc se všemi náhradami, tak ho nějaký soud a výlohy na právníka nezrujnují, nepálí ho příliš. Zatímco běžný člověk, běžný občan, který se na ty peníze musí nejprve vydělat, tak musí za právníka platit z vlastních peněz. A pro politiky je to legrace z toho finančního hlediska, ale běžného občana, kor teď v této těžké době ztrát zaměstnání, finančních těžkostí, to může existenčně zrujnovat. Politiky to nezrujnuje. To je možná důležité, to by si asi každý měl uvědomit, že?
No tak to je taky cílem samozřejmě, že jo? Protože spousta lidí, zvlášť teďka, jak jsi zmínil vlastně ten poslední rok a půl, žije velice špatně, přišli o firmy, přišli o zaměstnání a podobně. A to je přesně tady toto, když si to uvědomíš třeba x desítek let zpátky, jakým způsobem je třeba i ta pirátská strana naprogramovaná, tak oni potřebují ty lidi úplně prostě od té politiky odstavit, zatěžovat je pouze tím, aby ten člověk měl vůbec problém sám se sebou a nějakým způsobem přežít a tím pádem nebude mít odvahu, energii, ani čas, ani peníze se nějakým způsobem politicky angažovat třeba v tom smyslu, jak to dělám já, protože si dobře uvědomuje důsledky toho a zvlášť po tomto procesu by to bylo velice zřetelné, že by si uvědomovali lidé důsledky toho, jak můžou dopadnout v případě, že dejme tomu budou konfrontovat nějaký svůj osobní subjektivní názor s politikem. A to je přesně cílem celé této kauzy. Vyvolat strach. Vyvolat ve veřejnosti strach a ona v podstatě ta kauza poslouží všem ostatním stranám a hnutím v politice, protože v případě, že bych tady toto projela, no tak co se stane? Tak se to samozřejmě zveřejní s velkým aplauzem, potleskem Pirátů, jak jsou úžasní, jo, jak prostě dostali tu Nelu Lískovou, konečně se to někomu podařilo. No a všichni ostatní udělají co? Na tom Facebooku nebo na ostatních sociálních sítích. Hele, mám to tam napsat nebo nemám to tam napsat, že kradou a že dělají tohle a že si myslím, že tohle radši ne. Teď podívejte se na Nelu Lískovou. A tohle je přesně cílem.
To znamená, že týká se to přesně nás všech, opravdu nás všech, protože může to sloužit jako jakýsi precedens pro další rozhodování justice. Ten případ měl být vedený v rovině občanskoprávního procesu ve vztahu ke článku. Nicméně ten samotný soudní spis, to je také velmi důležité, obsahuje zhruba 50 stran. ve kterých se detailně zabývají tvými statusy a politickými názory či postoji v několika minulých letech dokonce. Olga Richterová ten případ vede tedy na té občanskoprávní rovině, ale ke konci jejího projevu se zajímavě prořekla způsobem, který implikuje, že za ní stojí Česká pirátská strana. Jak se prořekla, co zaznělo z jejich úst, myslím na tom prvním stání 17. března, ona tam sdělila něco jako my jsme, nikoli já ano, jsem, ale my jsme.
Ano, přesně tak, na to poukazoval i můj advokát, že vlastně Olga Richterová ten soudní proces se snaží vést tou formou, já jsem obyčejná máma, já chodím pěšky, jezdím na kole, nepoužívám vlastně auto, protože je to samozřejmě šetrné k ekologii a podobně. A postavila se do takové té role, takové té chudinky, která vlastně v podstatě přijde domů, okamžitě uvaří tu večeři, jo, a vyvenčí psa, zajde s dětma na procházku. Ale to jsou všechno standardní věci, které děláme i všichni rodiče, že jo. Takže proč to nějakým způsobem zdůrazňovat, že zrovna paní Richterová to dělá taky. A snažila se to celé vlastně vyvolat vlastně ten dojem té veřejnosti takový, že tady je prostě nějaký drak Nela Lísková a oproti tomu prostě bytost subtilní, taková křehonka, jako je paní Olga Richterová. Což si myslím, že v politice nemá své místo, absolutně ne. Jo. U toho soudu mají být dvě dračice. Jo, samozřejmě ty argumenty tomu mají odpovídat. A taková ta hra na city a dělat ze sebe něco, co nejsem, jenom proto, aby u veřejnosti vyvolala nějaké mínění ještě větší oběti, protože vlastně v podstatě žádnou obětí se nestala. Jo. Tady jde jenom o to, že jsem něco sdílela a to bylo celé. Ničeho dalšího jsem se nedopustila. Takže je to takové zajímavé a ještě docela, co mě na tom zaráží, na tom celém úplně nejvíc, tak je to, že já jsem několikrát na tom Facebooku třeba zdůraznila a opravdu to mělo tisíce sdílení a tisíce lajků a ohlasů, že ta kauza není o tom, že Piráti se soudí s Nelou Lískovou, ta kauza je o tom, že Piráti se soudí s národem. Protože jestliže přijdeme o to poslední, a to je právo na svobodné vyjadřování, jestli už tady toto nám bude upřeno díky této kauze s Piráty, tak v tom případě jako budeme fungovat jak jako občané. Co teda nám bude dovoleno? Už vlastně vůbec nic. A spousta lidí by tam dali za pravdu a kvitovali to, že to cítí a vnímají úplně stejně.
My si tady všichni hrajeme na vlastence, je tady plný internet, žvanění a řešení o spojování. Prozraď, jaká politická strana hnutí, ať parlamentní nebo neparlamentní, vyjádřila podporu v rámci toho tvého procesu, protože tady jde opravdu u nás všechny o svobodu slova jako takovou, nikoli o tebe jako personu, takže bychom to neměli personifikovat, ale jde tady o občanskoprávní postoj vůbec, jakým způsobem můžeme formulovat do budoucna svobodu slova jako takovou a jaké máme ty manévrovací možnosti a prostory kolem sebe, jak se můžeme vyjadřovat. Kdo ti vyjádřil podporu z těch spojovacích stran, které neustále žvaní o spojování vlastenců?
No, to je takové zvláštní, jako jo. Mě totiž politici jako napříč spektrem čas od času tu podporu veřejně vyjádří. Někteří teda velice často, jako třeba někteří politici z SPD, nebo pan senátor Doubrava, jo, mi tam kvitují, jako prostě Nelo, máte pravdu, jste odvážná, jo, jako do nich, jo. Takže touto formou mi tu podporu samozřejmě vyjadřují, ale že by k tomu soudu někdo dorazil, a protože samozřejmě tam byla média, a celé to sledují. A že by tomu soudu někdo prostě dorazil z těch politiků a řekl, hele, tak tady toto už je hodně přes čáru, proti tomu teda opravdu budeme se stavět i třeba my, naše hnutí, nebo konkrétní politici, tak k tomu odvahu nemají. Takže, a to neudělal vlastně v podstatě vůbec nikdo z těch rádoby vlastenců, protože já už jsem na to slovo alergická, protože aktuální vlastenecká scéna to degradovala opravdu na nějakou vulgární nadávku. Mně už to osobně strašně vadí, protože tady je vlastenec absolutně každý. Jo? A když prostě veřejně řekneš, co si o tom vlastenectví fejkovém myslíš, tak v tom případě se stáváš agentem BIS, agentem, já nevím, Číny, Koreje, Spojených států málem, jo? A Ruska a Ukrajiny. Tím vším já samozřejmě jsem, protože si dovoluji oponovat těm údajným prospěchářským vlastencům, kteří vlastně s vlastenectvím jako takovým nemají nic společného. Je to ostuda tady tohle všechno, protože nikdo z těch, kteří teď aktuálně kandidují a hrají si na vlastence a jezdí po republice a dělají si předvolební kampaň formou nějakých meetingu, nechci říct ani demonstrací, protože to jsou happeningy a kabarety, to nejsou demonstrace. Jo? Protože demonstrace je vážná věc, demonstrace má být důstojná. A jestliže na demonstraci jsou klauni a zpěváci a herci a podobně, tak to není demonstrace, to je happening. Prostě předvolební kampaň. A toho bych se třeba já osobně nikdy nezúčastnila, protože demonstrace má být věcná, má být jasná a má těm politikům dát jasně najevo, že tudy cesta nevede a stop. Ale to v České republice nikdo nedělá. A nikdo z těchto lidí se nevyjádřil na moji adresu souhlasně nebo s nějakou podporou. A mohli to udělat samozřejmě, já bych byla ráda, kdyby to udělali. Ale oni jsou tak jako ti vlastenci, takový ti účeloví. My jsme vlastenci tady, ale s touhle už vlastenci zase nebudeme. A s tímhle taky vlastenci nebudeme, protože on by nás náhodou mohl někde přivýšit a co kdyby o ní bylo slyšet více než o mě. Takže to je prostě neskutečný, co se tady děje. Mně se to nelíbí. A na základě toho jsem učinila zásadní rozhodnutí ve svém životě, protože se samozřejmě angažuji politicky nějakých 6 let, že si založím vlastní hnutí politické. A pojedu úplně jinou politiku, než jdou dosavadní politici. Protože tady prostě ta politika je opravdu žumpa, já se za ně stydím. A tady chybí kultura, slušnost a chybí tady prostě nějaká kompetence v té politice. To Česká republika postrádá řadu let a ti nováčci, kteří do ní aktuálně vstupují, jsou úplně stejně jako ti stávající politici a já jim nedůvěřuju.
Já jsem velmi rád, že my tady u nás na Svobodném vysílači můžeme tuhle informaci exkluzivně odpálit a budeme s tebou samozřejmě dělat rozhovory a podporovat tě maximálně v rámci nového politického hnutí, které, a to bychom měli zmínit a předeslat, nebude kandidovat ještě letos do sněmovny, do dolní komory parlamentu České republiky, ale budeš se samozřejmě ucházet o přízeň voličů v příštích volbách, které můžou být také předčasné, protože uvidíme, jak ten slepenec vůbec vydrží a kolik let budou moc koexistovat tyto strany, které spolu nemají vůbec nic společného, jako kryptokomunisté z Pirátů ze STAN, což je středová, ale spíše pravice ještě více napravo. Tímto způsobem samozřejmě to bude velmi diskutabilní, jakým způsobem a jak dlouho vůbec ta koalice vydrží, pokud vůbec vznikne tedy. Takže my tě budeme maximálně podporovat, ale v tomto ohledu v rámci té vlastenecké scény bych se tě zeptal ještě na jednu věc. Já jsem si to původně chtěl nechat na závěr, ale tak uděláme takový drobný odskok od toho soudu, ke kterému se potom ještě vrátíme v rámci toho pirátského soudu. Mám tady takový rest. Ty jsi jednala s poslancem Lubomírem Volným privátně ohledně tvé spolupráce s Volným blokem jako nezávislá kandidátka. Jak ta schůzka proběhla?
No, tak schůzka proběhla standardním způsobem. Zavolali jsme si, napsali jsme si zprávičku, setkali jsme se a já jsem navrhla v rámci toho, co se tady teda odehrává, protože jsem si udělala takový nějaký soukromý průzkum všech těch hnutíček a vůbec těch aktivistů a podobně. No a prostě proběhla ta schůzka tou formou, že jsem teda nabídla spolupráci i panu Volnému a řekla jsem mu teda, že samozřejmě, že tam moje platforma na tom Facebooku je poměrně obsáhlá a že by se na tom dalo stavět, jestli teda by měl zájem třeba o to podpořit tu myšlenku jako takovou, že bychom se spojili a že bychom udělali prostě takové kompaktnější nějaké hnutí, které opravdu už by bylo takovou zdí, jo, to byl můj cíl, takovou stěnou proti tomu, co se tady odehrává vlastně z toho druhého spektra, z té druhé strany. No nicméně pan Volný mi sdělil, že nemá zájem, že on to nepotřebuje, že jsou silní dost a že spolupracovat se mnou prostě nepotřebuje.
Takže nebo to třeba tak, že on ti sdělil třeba, že si do 14 dnů dáte ještě vědět, jakým způsobem budete postupovat dál, nebo už ti rovnou sdělil, že
ne, spolupracovat. Ono, samozřejmě řekl si nějakým způsobem, on mi to řekl takhle a pak ještě řekl, že vlastně do těch 14 dnů by se potom ještě případně vyjádřil, že by to probral ještě třeba s paní Wolfovou, jo, která vlastně řídí pana Volného, takže že on nemůže ani rozhodnout sám, ale že si spíš myslí, že to nepotřebuje, že určitě ne. Ale že může samozřejmě tady toto probrat, tuto variantu s paní Wolfovou, jak se tomu vyjádří paní Wolfová. No mě asi v tu chvíli bylo naprosto jasné, jak se k tomu vyjádří paní Wolfová, protože paní Wolfová má v politice své turistické místo čestné a výsledek je takový, že je takový odpadlík, to znamená, že se přilepila teďka nebo se nějakým způsobem dali dohromady s panem Volným, aby se vzájemně nějak vytáhli. A už tady toto ekonomické spojení, jo, tady toto takové to prospěchářství, mi samo o sobě potom vlastně na té schůzce vlastně docvaklo, že to je absolutně něco, co já bych stejně nemohla dělat, jo. Že s tímhletím já do politiky nepůjdu, že kdybych chtěla pracovat tímhletím způsobem, takže tam asi dávno jsem, to by asi šlo zařídit, jo. Ale mně se to hnusí osobně a než pracovat tímhletím způsobem, že prostě si to všecko propočítám, co z toho budu mít a jestli mi to dobře vyjde a jo, a když ne, tak aspoň pár milionů třeba, kdybych náhodou se někde nedostala, jo.
Ať si to můžu lepší stavit hnutí na zelené louce potom.
No přesně tak, podle svých představ se svými lidmi a na základě toho, jakou ideu mám já.
Takže se ti Luboš Volný neozval, čím si jednání považovala za skončené, ale na sociální síti si Volný blok uvedla jako jedno z hnutí, které jedním dechem hovoří o spojování, ale druhým dechem odmítá nabídky nezávislých kandidátů, což je v přímém rozporu s tím spojováním. Trváš na tom?
No tak samozřejmě, jako já se nebudu dohadovat s lidmi, kteří mě, jak ty říkáš, jedním dechem vyzývají na souboj, ale zároveň tvrdí, jak chtějí spojovat. Jako tento podnikatel s lidskou chudobou a vlastně prospěchář nepředstavuje žádnou autoritu, ke které bychom se měli nějakým způsobem zpovídat na nějakém koberečku z našich vyjádření. A vlastně v podstatě stejně jako chceme nezávislost našeho státu, tak preferuji i já nezávislost mého myšlení a autonomii svých výroků. To je pro mě velice podstatné. A já se nebudu s nikým v rámci nějakého open air, prostě nějakého vyjádření handrkovat jako někde na tržnici, mi to přijde ubohé. Já se k tomu vyjádřím teď u tebe, vyjádřím se k tomu samozřejmě, nebo jsem se k tomu vyjádřila na svých sociálních sítích a tím to pro mě končí. Já nebudu nikomu zvyšovat čísla zhlédnutí, čísla sledovanosti tím, že budeme propírat nějaké tyhle ty věci veřejně, protože já si myslím, že to je zbytečné a mně osobně to neprospěje a panu Volnému by to pomohlo. Jo, samozřejmě, protože tyhle ty kauzy typu skandálů a jedna paní povídala a dohadování se jsou prostě pro něho naprosto přirozené, ale to je přesně to, co já nikdy dělat nebudu, protože mi to přijde naprosto ponižující.
To neustálé blábolení, řečení a žvanění o spojování je takový český fenomén nebo kolorit, řekněme. Nicméně mohli bychom objektivně říct, že Volný blok se spojil s hnutím BOS a Vandasovou dělnickou stranou sociální spravedlnosti DSSS, ale zase na druhou stranu odmítl Alianci národních sil a národní demokracie Adama Bartoše. Prý si kradl i nepřiměřené podmínky ve směru k Otevřeme Česko. Máme tady dva úhly nazírání pohledu. Jaký úhel podle tebe převažuje u Volného bloku, spojení nebo rozdělování?
U Volného bloku převažuje především jedna zásadní věc. Dostat se do poslanecké sněmovny, pobírat nadále nejvyšší náhrady, což pan Volný má, ze všech poslanců. Jenom za ten loňský rok to byly nějaké 2 273 220 korun. Z plus plat, který má, tak to je nějakých 300-350 tisíc korun měsíčně. Takže nás pan Volný stojí nějakých 16 milionů za 4 roky. A to je pochopitelně obrovská motivace pro pana Volného. Spojování je jenom blábo, spojování je jenom prostě něco, co využívá k tomu, nebo ta retorika toho spojování, přesněji řečeno, je něco, co využívá k tomu, aby se dostal zpátky vlastně do poslanecké sněmovny a 4 roky tam byl takovým věčným předkladatelem něčeho, což mu samozřejmě nikdo neschválí, protože v menšině ti to neschválí, že jo, to je přesný příklad například SPD, ale může říct, no víte, ale já tady pracuju, já předkládám, ale naprosto bezvýsledně. A já tady toto zhledávám jako účel, jako korytářství, jako prospěchářství, protože jestliže do té poslanecké sněmovny půjdu, tak tam půjdu jako naprosto silný subjekt a nebudu 4 roky jenom předstírat nějakou práci, pobírat obrovské náhrady a vymlouvat se na to, že já jsem z Ostravy, já to mám daleko do Prahy a proto mám tak obrovské náklady. Prosím vás, jako pokud používá jako nějaký Boeing, jo, tak samozřejmě by se to asi do těch milionů dostalo, jako na přepravu z Ostravy do Prahy, ale jako běžným autem to zase takové hrozné není a jako vymlouvat se na to, že v Ostravě jsou obrovské nájmy za kanceláře a podobně, tak to je taky nesmysl, protože já přesně vím, kde pan Volný kancelář má, kdo mu ji financuje, jaké má sponzory a podobně. Nebudeme do toho zabředávat, protože už toto téma prostě nebudu nikomu dělat reklamu a nebudu toho zabředávat. Moje rozhodnutí je takové. Vytvořím si vlastní politický subjekt a rozhodně se budu těmto lidem obloukem vyhýbat, protože není možné spolupracovat s někým, kdo má takové nastavení a kdo vlastně s tímto nastavením jde veřejně do politiky.
Takže abychom to ukončili, podle tebe poslanec, který bere 300 tisíc měsíčně podle článku pod odkazem číslo 17 spolu s Marianem Bojkem, to je dalších minimálně 200 tisíc, dohromady 500 000 korun za měsíc s odpočtem samozřejmě nákladů na bydlení obou dvou a tak dál, tak i tak podle tebe není férové, aby žádali o peníze na kampaň od lidí s platem 20-25 tisíc v rámci té poslední demonstrace 9. června a tak dále. Ten print screen tady samozřejmě máme k dispozici, čili to podle tebe není férové, abychom to ukončili.
No pro mě je to vlastně hyenismus, ne, že to není férové, protože rok a půl tady lidi opravdu jsou v krizi. Počet sebevražd se zvýšil o nějakých 30-40%, protože neustáli tady toto, že prostě se ekonomicky naprosto dostali do kolapsu. A tento člověk, který vlastně je vlastenec a snaží se nějakým způsobem působit jako tímto dojmem s platem nějakých 300-350 tisíc korun měsíčně, což je 16 milionů zhruba za nějaké 4 roky, tak tento člověk vyzývá národ k čemu? K tomu, aby ho sponzorovali, aby se následně dostal ke korytu, a to vám přijde prostě transparentní. Mně osobně ne. Pokud chci kandidovat, tak si mám především sehnat sponzory z řad nějakých podnikatelů, z řad firem a podobně, ale žádat o finance obyčejné lidi ještě s nejistým výsledkem. Já osobně bych se těm lidem nemohla potom podívat do očí. Jako, co bych jim potom jako řekla? Díky, no, tak jste mi tady z svého důchodu nebo studenti, nebo kdokoliv jste mi tady přispěli, já jsem se tam dostala a nashledanou. No tak to asi jako ne, protože samozřejmě já tam nevidím absolutně podstatu toho, proč bych to měla dělat. Peníze si beru za své pracovní výsledky, tak to funguje celý život. Nikdy si je neberu dopředu od nikoho. A žádat jako politik, který prostě nějakým způsobem v politice funguje aspoň to jednovolební období, ještě navíc s těmito náhradami, po lidech další peníze, tak jestli tady toto někomu nedojde, že to je vlastně politický projekt a že to vlastně nemá s vlastenectví nebo se snahou tady něco změnit společného, tak v tom případě už nevím, co těm lidem prostě říct, aby to prostě pochopili.
Dobrá, to jsme probrali, volný blok jsme probrali, pojďme dál v našich tématech. Já jsem to tady také měl připravený na závěr, ale teď se to docela i hodí, protože si za chvilku zahrajeme další písničku. A v této souvislosti si pojďme pustit Rogera Watersa z kapely Pink Floyd, bývalého tedy člena kapely Pink Floyd, který vzkázal velmi nevybíravě a peprně Marku Zuckerbergovi to, co si o něm většina lidí myslí.
This is something that I actually put in my folder when I came out here today. You have no idea what it is.
Je to něco, co jsem si vlastně vložil do šanonu, když jsem sem dneska přišel. Ani nevíte, co to je, nikdo to netuší. Protože mi to dnes ráno přišlo na internet. Je to žádost o práva na použití mé písničky Another Brick in the Wall, další cihla ve zdi 2, při natáčení filmu na propagaci Instagramu. Takže je to takový úřední dopis. Jde o formální dopis od Marka Zuckerberga. Dorazil mi hned dnes ráno s nabídkou obrovské, obrovské částky peněz. A odpověď zní, jdi do p***le. Ani k***a náhodou.
No f***ing way. And
A to jsem zmínil jenom proto, že je to zákeřné. Je to jejich zákeřné hnutí převzít úplně všechno, co znáte. Takže ti z nás, kteří mají nějakou moc, a já ji trochu mám, pokud jde o kontrolu vydávání mých písní, tak jako tak, takže se na téhle zhovadilosti podílet nebudu.
I will not be a party to this bullshit, Zuckerberg. We want to thank you for considering this project.
Zuckerbergu, chceme vám poděkovat, že jste o tom projektu uvažovali. Máme pocit, že základní myšlenka této písně je dnes tak aktuální a potřebná, což vypovídá o tom, jak tohle nadčasové dílo je pravdivé. A přesto po nás chtějí, abychom se k ním připojili. Chtějí využít k tomu, aby Facebook a Instagram byly ještě větší a mocnější, než už jsou. Aby nás všechny v této místnosti mohli dál cenzurovat a zabránit tomu, aby se příběh o Julianu Assangeovi dostal na veřejnost, aby si veřejnost mohla říct, cože, už nikdy víc, už ne davový Zuckerberg vystupující v mém novém rock'n'rollovém show. Mám ho nachystaného a teď bych vám to neměl ani říkat, ale on to dělá, ale myslíte si, jak tenhle malý hajzlík, který začal tím, že řekl, že je hezká, dáme jí 4 body z 5, je ošklivá, dáme jí 1, získal vůbec v něčem nějakou moc? A přesto je tady jedním z nejmocnějších idiotů na světě. Myslíš, že tady v Česku máme vůbec nějaké takové umělce, kteří jsou schopní takto jasně artikulovat svůj postoj, aniž by se z toho nesesypali?
Neznám takového umělce v České republice.
Tady vidíme na té pyramidě, že většina umělecké galerky nepokrytě kolaboruje se systémem, který jim hodí nějaké drobné, nějaké ty ohlodané kosti, aby pavily masy, za protektorátu chlastali s předními nácky za bolševika, podepisovali antichartu. Před pár lety, zase ještě možná pamatujeme, vydávali ten pamflet proti strachu a nenávisti s podporou migrace. Teď propagace očkování, prostě rohošky. Tak ještě, že jsou takový borci jako Roger Waters, že?
No, víc takových borců, no. A v České republice, kdyby byly aspoň třeba 1-2, tak by to bylo úplně super, protože by byli takovým tím pilířem, tím hromosvodem, o který by se člověk, dejme tomu, mohl nějakým způsobem opřít, ale bohužel jako ta umělecká scéna. Ano, jsou tady lidé, jako třeba, já nevím, pan Krampul, nebo teď mi nenapadá ještě někdo, kdo prostě naplnou
hubu. František Ringoček třeba, tak je to celé dobrý.
No, třeba naplnou hubu, když to řeknu takhle těm politikům, opravdu řekne, co si o tom myslí, ale efekt to nemá žádný, jo, protože to už jsou pánové v letech a oni vyložení, ti politici si z toho třeba dělají legraci, oni to nerespektují, takže to bych chtěl opravdu někoho, nějakou osobnost, která by měla vlastně i v rámci třeba té svojí profese umělecké takový ohlas veřejnosti, že by třeba si získala i tu důvěru na základě těch svých vyjádření a na základě toho protestu proti tomu, co se odehrává, ale bohužel tady toto. Česká republika má spoustu klaunů, to ano, ale osobnosti schází.
Nela Lisková je stále hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. A jakou jinou píseň než Another Brick in the Wall od Floydu, legendární kultovní song, bychom si měli zahrát právě teď, než se vydáme na další pouť našeho vyprávění dnešního večera. Hezký večer. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Poslech, zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači, písnička je za námi, od legendárních Floydů, kultovní song Another Brick in the Wall, který chtěl Mark Zuckerberg využít nebo zneužít spíš na podporu Instagramu, aby byl stále mocnější a větší, aby mohlo více cenzurovat a aby v podstatě si koupili jakékoliv umělce. Opravdu ta velká suma, o které hovořil Roger Waters, že mu nabízeli, musela být opravdu obrovská, protože tito staří dokeři, staří poctiví dokeři opravdu se nerozklepou před globalistickým zlatým teletem a to jsou opravdu borci. herci, tito lidé. Tato písnička nám právě dozněla, pojďme se podívat na další část našeho vyprávění. K dokreslení politického rozměru celé kauzy v rámci toho pirátského soudu, kterým jsme začali, přispívá i skutečnost, že předseda Pirátů Ivan Bartoš vložil na svůj sociální profil komentář k této kauze po tom 17. březnu, po tom prvním stání, čímž v podstatě dokázal, že jde o politický proces pranýřování, lynčování politických oponentů Pirátů. Mimochodem, když hovoříme o Ivanu Bartošovi, tak právě tento předseda Pirátů otevřeně sympatizuje s myšlenkami extremistického hnutí Antifa, které bylo ve Spojených státech zařazené mezi teroristické organizace, ačkoliv není a nikdy nebyl Ivan Bartoš členem Antify. Tak on se účastnil některých akcí tohoto hnutí, na což existuje videodokumentace. Vedle té pasáže ze stránek Pirátů, kterou jsme citovali s těmi byty, tak tady máme další skutečnost, když se předseda Ivan Bartoš účastní demonstrace, na které se skanduje náckové táhněte, uprchlíci vítejte, a Ivan Bartoš se tam usmívá a na zádech má vlajku Antify, respektive Good Night White Pride, kterou si podle jeho slov koupil v Německu, tak je to jednoznačný narrativ Pirátů podporujících uprchlíky migraci. A z toho se nemůžou přece vylhat. A kdo má potom rozeznat, co mohla či nemohla prohlásit místo předsedkyně takové strany, jejíž předseda se účastní shromáždění, na kterém se provolávají hesla na vítání migrantů. Takže vlastně oni chtějí žalovat Andreje Babiše za to, že je nařkl z toho, že podporují migraci. To je přece naprosto schizofrenní hnutí.
No, je to naprosto schizofrenní hnutí a tváří se, jako kdyby už vyhráli volby teď. Sebevědomí jim teda opravdu neschází, ale moje osobní zkušenost ze života je taková, že spousta lidí, kteří to sebevědomí nemá, tak právě vystupuje přesně tímto způsobem a dávají najevo, jak jsou sebevědomí a otevření a podobně. A jestli to není třeba jenom strach, jo, ze strany těch Pirátů, protože na jedné straně je tady nějaká samozřejmě informace ze strany médií a ze strany různých průzkumů, které se samozřejmě pochopitelně za pár milionů udělají na zakázku, aby působili nejenom ti Piráti, ale třeba i další politické subjekty, aby působili silně a jak je o ně zájem a jak jsou žádoucí. Přesně k tomu tyto průzkumy falešné slouží, vyvolat dojem důležitosti ve společnosti. A na druhou stranu je tady nějaká realita, samozřejmě i nafoukla bublina třeba z těch sociálních sítích, protože já třeba osobně ty sociální sítě beru třeba taky s rezervou, jo? Samozřejmě mám tam spoustu fanoušků, ale i odpůrců. Ale potom je tady nějaký reálný život, který vlastně se neopírá o sociální sítě, a to je primárně to, co mě třeba i v rámci té mé práce zajímá. Jak to funguje v reálném životě? Protože na tom Facebooku ti kdokoliv napíše cokoliv, to je naprosto jedno, jo. Ale v tom reálném životě, když se s těma lidma setkáváš, a když si můžeš s někým podat ruku, podívat se mu do očí a prostě vzájemně si vyměnit informace, tak to je naprosto jiný rozměr toho, co třeba mě už dává zpětnou vazbu. A u těch Pirátů je to třeba podobné. Jo? Já si úplně nemyslím, že by Piráti až tak posílili, jak se to nějakým způsobem veřejně ventiluje. A docela mě zarazily i některé výroky Andreje Babiše, který v podstatě jako kdyby řekl, no já jim to tady přenechám, však tady teď budou Piráti místo mě. Jako jak může takto člověk vlastně před volbama už jako přenechat jako kdyby pomyslné žezlo Pirátům, když vlastně vůbec neví, jakým způsobem do voleby ještě času dost, jakým se budou vyvíjet, může se stát další skandál, nějaký vys Dominik Ferry nebo cokoliv, jo. A mně to přijde taková jakože dohodnutá hra už předem, jo. Že dejme tomu, že ten Babiš se prostě rozhodl, dobře, tak to přenechám Pirátům, já si budu kandidovat v té prezidentské kampani. Což mi samozřejmě do budoucna, kdybych byl prezidentem, dalo imunitu za ty všechny věci, které jsem tady způsobil, za ty zločiny. Převezmou to Piráti, ti se v tom budou babrat úplně stejně jako já, udělají tady další zločiny a takhle to prostě jede pořád dokola. Jo? Jako kdyby byli fakt dohodnutí, je ten boj, který vlastně oni vůči sobě vedou, tak nepřijde úplně autentický.
Tak aby to příliš nepřešlachtili, možná, nebo nepřešlechtili, nebo jak bychom to mohli vyjádřit. Mimochodem, Pirátka Richtrová, ještě taková poslední informace, chtěla prý těch vysouzených, po tobě vysouzených 550 tisíc korun, přes těch 500 000, věnovat na dobročinné účely, prý na boj s dezinformacemi. Tak to jí chválíme, co nějaké dětské domovy, psí útulky nebo seniori, to je přece nepodstatné, ale boj s dezinformacemi, to je přece to úplně potřebné, co ty normální mámy potřebují k tomu úplně normálnímu životu, tak to opravdu chválíme tohle. To je právě ten rozpor mezi realitou a určitou virtuální realitou, kterou Piráti tak disponují na sociálních sítích. Nicméně třetí kolo soudního stání mělo proběhnout v pátek 25. června. Ale Olga Richterová požádala o odročení a soud jí vyhověl. Třetí kolo tedy proběhne až 15. října, tedy týden po volbách tento rok. To je velmi nečekaný zvrat. Proč myslíš, že tohle udělali? Nejprve tak dychtivý tě vláčet a uvláčet a utahat po soudech. A teď najednou couvačka. Není to proto, že očekávají větší podíl na politické moci po těch volbách a justice se potom bude lépe ovlivňovat? Podotýkám, je to samozřejmě pouhá spekulace a hypotéza.
No tak samozřejmě je to spekulace a hypotéza a na druhé straně tady funguje nějaký zdravý selský rozum, který ti říká asi co. No. Účel světí prostředky. Každopádně můj advokát podal stížnost na průtahy v řízení, protože já podal to vlastně z toho důvodu toho odročení, jak jsi zmínil, na tu samosoudkyni, která to řeší přímo u předsedy obvodního soudu pro Prahu 1, protože opravdu nám ty průtahy připadají účelové a je to takové celé zvláštní, no, že na jedné straně se tady tváříme, že to je nějaký občanskoprávní soudní spor a na druhé straně se podívej, jakých politických rozměrů a vůbec jakých dalších vlivů tady toto celé nabývá. Jo, takže uvidíme, jaký to bude mít další vývoj. Já osobně si moc iluze teda nedělám, i když věřím plně svému advokátovi, který je prostě naprosto úžasný člověk, vždycky mi pomohl a doposud nikdy nic neprohrál. Nicméně tady se točíme teďka v politice, takže tady to může mít jakýkoliv vývoj do budoucna. Sama jsem na to zvědavá, jestli to odvolání třeba bude mít nějaký vliv nebo nebude mít vliv, necháme se překvapit.
Oni třeba vědí, že tak nesmyslná absurdní žaloba a kauza by jim navíc mohla utrhnout ostudu a zesměšnit je před těmi volbami. Tak jim zřejmě nějaký mediální expert poradil, aby počkali až po volbách. Kdo ví. Pojďme se podívat na další témata, která budou sice protkávat Piráty, my jsme se rozhodli, že na ně v dnešním pořadu tak trochu zacílíme, ale týká se to společenského diskurzu dnešní doby. Co říkáš na to, že nadšený marxista Radek Holodňák vymyslel pro mládežnickou organizaci název Mladé Pirátstvo, aby se prý různé trans a nebinární entity necítily diskriminované v čele s dřívějším mužem, teď ženou Jiřím alias Georgií Hejdukovou. Co na to říkáš?
No tak, co ti na to mám říct, Vítku? Já si myslím, že posluchači asi sami vědí, co si o tom myslím. Já se k tomu samozřejmě veřejně vždycky vyjadřuju nějakým způsobem, samozřejmě slušně, ale v těch rozměrech toho, jak já to vnímám, tady toto celé pohlaví, nepohlaví, 16 pohlaví, 100 pohlaví a podobně. A to je prostě celé o Pirátech, no. To je prostě, jejich smýšlení je takové, jejich cíl je takový, a je to naprosto destrukční politické hnutí, které pro společnost jako takovou nebude nikdy mít nic pozitivního a nepřinese nic pozitivního. Nemluví o tom, teďka odbočím, když teďka vylezají postupně vlastně ty myšlenky těch pirátů, které chtějí propagovat po volbách, jo? Jako třeba zdanění nebo mýtné, když vlastně vyjdeš do Prahy a podobně. Jo? No tak to je naprosto neskutečné, jako jo. Osobně si myslím, že kdyby Piráti, nedej bože, opravdu uspěli v těch volbách natolik, že by byli součástí vlády, tak se Česká republika fakt stane zemí neobyvatelnou a teprve potom, možná, že by to paradoxně mělo pozitivní vliv na to, že teprve potom by se spoustu lidí zpamatovalo, probudili by se a řekli by se tak, ale tohle už je hodně za hranou, teď už do toho třeba půjdu i já, který jsem laxní a podobně. Jo. Takže možná, že všecko zlé by v tomto případě bylo k dobrému, ale osobně bych se raději přála tu variantu, aby se to Pirátům nepodařilo a aby se ta situace alespoň trošku stabilizovala.
My se to pokusíme vykreslit teď na Praze, co by jakési výkladní skříni vládnutí Pirátů. Jak by to mohlo eventuálně vypadat na celé České republice nebo území celé České republiky v případě vítězství Pirátů v letošních parlamentních volbách. Dříve to byly Mladí Piráti, teď genderově neutrální Mladé Pirátstvo. Ve Spojených státech třeba se odstraňují rodové on nebo ona a místo toho se zavádí neutrální ono. Jde o neutrální pohlavní identitu, což je jeden z prvků, který tyto neomarxistické skupiny prosazují, to znamená genderová rovnost. Myslíš, že tím Mladým Pirátstvem začínají Piráté prznit i prostor střední Evropy, přenášet sem tentýž, řekněme, bezpohlavní étos a genderově neutrální jazyk nebo nebinární jazyk, odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odysee?
No tak samozřejmě, tak to je prvoplánové, tady toto ze strany Pirátů je tady toto hlavním cílem, nebo jedním z hlavních cílů. Kde se najednou vzali všechny ty genderové postoje? Jo, kdy se najednou vzala ta, vlastně ta nenávist k tomu, co je přirozené, co lidstvo celou dobu vlastně drželo nějakým způsobem jako při životě. Je to zvláštní, jako tady toto, jo. Všichni si nesou najednou jistí svým pohlavím, mám pohlaví, nemám pohlaví, jaké mám pohlaví. Jako proč to, já vůbec nechápu, proč se něčím tak absurdně někdo zabývá, no. Protože to je naprosto scestné, je to nesmyslné a mně to přijde spíš jako odvádění pozornosti třeba společnosti od nějakých opravdu zásadních problémů, aby se lidé třeba zaměstnali tady tímhle, pobavili se třeba nad tím stejně jako já, protože já to absolutně neberu vážně tady tohle a nesoustředili se třeba na to, co tady skutečně probíhá, i to je možné.
Třeba i v souvislosti s tímto ve sněmovně se připravovala novela zákona o občanských průkazech, která počítala se zavedením občanek s čipem, který by obsahoval otisk prstů a tak dále. Ovšem pirát Ondřej Profant zabodoval. Chtěl z občanek odstranit pohlaví a vysvětloval to tím, že současný stav znevýhodňuje trans a nebinární lidi. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odysee. Takže ani žena, ani muž, hlavně nic osobního, nic lidského, jenom jakési inventární číslo. Takovou hodnotu člověka prosazuje hnutí České pirátské strany.
Ale to není jenom tady toto. Oni se snaží odstranit i národnost, abychom se prostě styděli za to, že jsme Češi, že jsme z České republiky a abychom používali národnost evropská. I tady toto zaznělo ze strany Pirátů, což je taky jako strašný. Jo. Takže na jednu stranu oni se tváří, jak by tady chtěli plno dobrých změn, údajně dobrých změn, samozřejmě dobrých jenom pro ně. A na druhou stranu chtějí popírat to, že jsme prostě Česká republika, že máme české občany a máme se tvářit, jako že jsme hromadná nějaká evropská skupina. Nebo já tomu nerozumím. Samozřejmě ano, jsme Evropané, jsme součástí Evropy, ale já jako taková jsem především občanka České republiky a nebudu nikde psát, že mám národnost evropskou, když mám národnost českou. Jako to, co z nich poslední dobou opravdu padá, tak to je jako jedna absurdita vedle druhé. A já kolikrát fakt lapu po dechu a říkám si, to nemůžou myslet vážně. Oni to určitě časem zase prohlásí za fake.
Ano, ano, to je takové to desatero, vlastně to bylo vydané interně, samozřejmě to je legrace, bylo to taky vyšlo na Pirátské pravdě. Soudruzi, tohle jsme neřekli, tohle je hoax, byla to mladická nerozvážnost a tak dále. Prostě vyšlo takové interní řízení, jak mají reagovat na podobná nařčení v případě, že se to ukáže jako naprostý nesmysl. Nicméně Olga Richtrová se také dopustila genderové diskriminace přímo před tím soudem, protože ona při tom jejím projevu soudu prohlásila, cituji. Jde o to, že žiju život úplně normální mámy. Konec citace.
Prostě žiju úplně normální život. Úplně normální mámy.
Ona měla říct, že žiju život úplně normálního rodiče A nebo rodiče B. Ale to schéma máma táta je přece špatně podle Pirátů. Takže i Pirátka má v sobě zakořeněné to staré, hnusné, náckovské, diskriminační členění rodiny na máma táta. Ona to vlastně vůbec neměla. To znamená, že i Olga Richtrová se před tím tvým soudem dopustila genderové diskriminace.
No tak ono samozřejmě, když předstíráš něco, že si někdo do nejsi, tak ti spoustu těch zásadních detailů, které ti třeba nepřijdou v tu chvíli vůbec podstatné, unikne. Ale v konečném důsledku, když třeba tu kauzu probíráme takto detailně, tak potom zjistí, že opravdu ty detaily to tvoří, jo, ten obraz. Takže asi paní Richtrová nebyla v tomto úplně důsledná.
Takže ona řekne místo rodič jedna, rodič dva, to řekne máma a táta. Myslí, že jí to genderově neutrální mladé pirátstvo odpustí třeba?
Tak já si myslím, že vzhledem k tomu, že to je všechno jeden velký podvod, tak je to určitě odpustí, protože já se třeba hodně scházím s mladými lidmi a jsem velice potěšená tím, že si z toho taky dělají legraci, že to neberou vážně. Jo? Takže to je taková, tak jak já říkám, hlučná menšina, která je sice hodně slyšet, ale realita jako taková není ještě tak špatná, což je dobře.
Je to pravda, já mám úplně tutéž zkušenost a s mladými lidmi, se kterými tady budeme dělat rozhovory na Svobodném vysílači, to určitě potvrdí. Nicméně pojďme dál. Rodinná firma pirátského místostarosty za Prahu 3 Štěpána Štrébla, který měl také na starost i kampaně strany Pirátů, meziročně znásobila více než 170krát svůj obrat. Za tímto úspěchem stály i zakázky na dodání ochranných pomůcek veřejným institucím, kde vládnou Piráti. Štrébl pochybení i střet zájmu. Odmítá podnikání, ale ukončil. Odkaz číslo 5 a 6 popise pořadu na Odysee. Takže firma pirátského místostarosty dodávala ochranné pomůcky pirátským radnicím, ale žádný střet zájmu to prý není. Určitě je to hoax a dezinformace, co myslíš?
No tak samozřejmě, když se podívej na pana Babiše, na pana Primulu a na ostatní prospěcháře, kteří si na tom vydělali opravdu tolik peněz, nechci ani říkat, jestli miliony nebo miliardy, to je celkem jedno. A všechno jsou hoaxy, všichni to s námi myslí dobře přece, všem jde o naše zdraví. Primárně jde tady o dobro občana, o úlohu občana, tak prosím vás, jako občané, buďte důslední, nosíte respirátory, roušky, očkujte se, no a všechno bude v pořádku. A to, jestli někdo za našimi zády kšeftuje, ale no tak, jako teď. Když se vlastně v podstatě nic neděje, jak mi někdo řekl teď naposledy, co se týká, když se vrátím k tomu panu Volnému, tak to byl taky dobrý argument, když jsem teda se ohradila proti tomu, co tady předvádí, tak někdo řekl, no dobře Nelo, ale tady jsou jiní, kteří kradou ještě víc. A já jsem říkala, aha, takže to je to vaše vlastenectví, že tady jsou v podstatě ještě jiní, kteří kradou ještě víc, no to je výborný argument.
To znamená, že ty můžeš zavraždit jednoho člověka, protože tady jsou jiní vrazi, kteří vraždí, masový vrazi, kteří vraždí třeba 5 nebo 6 lidí. Takže ten jeden to ještě jako jde, to je úplně normální. Stejně jako je třeba hoax a dezinformace, zaplacený průzkum modelu České televize. Podle něj by koalice Pirátů se STAN vyhrála sněmovní volby letos. Získala by 34%, hnutí ANO 22%. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odysee. Myslíš, že takové různé modely přisuzující absurdně vysoké výsledky některým hnutím fungují jako e-shopy ve vyhledávačích typu Heureka? Podle toho, kolik zaplatíš, tě umístí na přední pozice vyhledávání nebo vyhledávače, a když prostě nezaplatíš, tak tě zneviditelní a případně tě odsunou kamsi dozadu. Tak nějak tak podobně fungují ty, co zaplacené průzkumy, protože tak absurdní výsledek přece tomu nikdo nemůže věřit.
No ale to si přesně řekl, tak to je. Všechno je to jenom biznis. Pokud zaplatíš, tak je to přesně jak jsi řekl, tak si prostě upřednostněn asi vidět. Pokud nezaplatíš, tak nejsi. Tak proto si politici samozřejmě platí předvolební výzkumy nebo průzkumy, aby, jak jsem to už zdůraznila vlastně teď před chvilinkou, aby byli v popředí, aby bylo vidět, že je o ně zájem, a tím pádem, aby si třeba to může i to nastavení těch lidí třeba změnit trošičku to myšlení, protože to je všechno psychologická hra. Pochopitelně, že nebudeš volit nikoho neúspěšného, že jo. Takže jestliže vidíš, že někdo stoupá, že úspěšný, tak si řekne, že jejda, no, ale oni jsou dobří, jako asi, no, a že je volí tolik lidí, tak asi nebudou tak špatní, jo. Takže všechno se tím souvisí. Samozřejmě souvisí to s penězma, souvisí to s tím, že to nějakým způsobem má vliv na přemýšlení lidí. A výsledkem toho všeho má být to, aby byl člověk opravdu, nebo aby to hnutí jako takové, které si toto platí, aby jim to prostě nazbíralo větší preference a více bodů u občanů. A myslím si, že kdyby to nefungovalo, tak to asi nedělají a ty peníze do toho nebráží, takže asi nějaký ten kýžený efekt z toho určitě mají.
My jsme říkali, že si zkusíme vyprofilovat na Praze, jak by vypadalo asi vládnutí Pirátů v rozměru celé České republiky, pokud by zvítězili v letošních sněmovních volbách. A zkusíme si to promítnout právě na Praze, protože něco podobného je to jako s přípravou systému vybírání mýta pro vjezd automobilů do Prahy, což Piráti připravují, ale mlží kolem toho, přesně jak si uvedla před chvílí, protože je to silně toxické téma a velmi nepopulární, takže oni se bojí a couvají. Praha, to všichni víme, nemá hotové, nemá dokončené objezdy a okruhy a Piráti s koalicí mají tu drzost, že chtějí spoplatnit vjezd do Prahy v rámci mýta, odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odysee. A ještě další věc v rámci toho mýta, oni chtějí vybírat za emisní normy Euro 5 a Euro 6 1500 korun a od řidičů, kteří mají starší auta s normou Euro 4 a nižší a nemohou si prostě dovolit koupit nějaké nové auto, zvlášť v této době, tak oni chtějí vybírat dokonce 2500. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odysee, ale když se na to podíváš z širší perspektivy, tak takto se snaží postupně sankcionovat spalovací motory v rámci svatého grálu globalistů, takzvané ochrany klimatu. A to si právě zmínila i s Olgou Richterovou v rámci toho soudu, že ona vlastně chodí pěšky nebo jezdí na kole a ekologicky šetrně, že a tak dále. Tak v podstatě se to tak jako protkává ty věci ohledně celého toho jejich hnutí, což je jeden ze svatých grálů vlastně té globalizace, těch tří pilířů plus ochrana klimatu.
No tak to se týká Olgy Richterové, tak to samozřejmě nevím, jestli chodí pěšky nebo jezdí na kole, tak to veřejně prezentuje, aby to mělo prostě samozřejmě tento veřejný názor, aby byl takový, že tak to žije. Protože to je asi součástí toho, přesně jak si říkal teď, že oni se na jednu stranu snaží odlehčit ekologii, na druhou stranu tu ekologii zabíjejí. Jo, to máš to samé jako teďka aktuálně, jsou strašně velké boom elektromotory a nikdo se nezabývá tím, jakým způsobem probíhá výroba těch baterií, likvidace těch baterií a podobně, že to zatěžuje vlastně tu ekologii daleko více než spalovací motory a že to je celé prostě nesmysl.
Akorát, že na jejich místech a tady to není tak vidět v rámci té elektrobaterie, respektive elektromobilu, protože ta elektřina se vyrábí úplně někde jinde, že? No, ty elektromobily jezdí.
Samozřejmě, ale vlastně všechny tyhle ty zelené projekty prostě nejsou domyšlené, plují tak nějak po tom povrchu toho problému, neřeší to vlastně do hloubky tak, aby to mělo třeba z dlouhodobé perspektivy opravdu nějakou efektivitu, což se samozřejmě neděje, jo, takže je to naprostý nesmysl. No a co se týká Pirátů, tak já si myslím, že proč ty daně, proč daně z nemovitostí chtějí zvyšovat, proč chtějí dělat tyhle ty mýtné při průjezdu do Prahy a podobně, protože si dobře uvědomují, že za ten poslední rok a půl nás dostala vláda do takových obrovských problémů, že v případě, že by měli být u moci Piráti, tak samozřejmě ty peníze z těch lidí potřebují nějakým způsobem dostat, jo, aby měli vlastně s čím pracovat, protože pravděpodobně už tady asi s čím pracovat ani moc jako není. Jo. Takže se snaží ty prostředky dostat tímhle tím způsobem z lidí, což zase na druhou stranu opravdu jako hyenismus, když si uvědomíme, že za poslední rok a půl tady zkrachovali statisíce firem a že přišli statisíce lidí o zaměstnání a že jsou opravdu tak ekonomicky na dně, jak jsem říkal, že stoupají ty počty těch sebevražd a podobně. Takže tohle těm lidem akorát způsobí další ránu. Jo. Takže nevidím v to absolutně žádný přínos a větší přínos by viděla přesně v tom, jak jsi říkal, dostavit okruhy, protože samozřejmě to by bylo i z dlouhodobého hlediska, by to odlehčilo Praze, odlehčilo by to vlastně tomu centru a to by mělo samozřejmě přínos, ale bohužel asi to jejich myšlení je nastavené jinak a tak to nepřemýšlí. Nebo jim to upřímně řečeno jedno, jo, potřebují peníze a nepotřebují ten efekt.
Tak, my se právě díváme na Prahu, na které si profilujeme vládnutí Pirátů, což je jakási výkladní skříň vládnutí Pirátů, takže až budeš v Praze, tak si naskoč na longboard a seniori se budou po ulicích prohánět na elektrických koloběžkách. Je to podobná lež, jako když Piráti odmítají tvrzení, že chtějí zvyšovat daň z nemovitosti. To je další téma. Všichni si pamatujeme, jak Piráti navrhovali zvýšit daň za prázdné byty už v programu pro sněmovní volby 2017. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odyssey. Ale mám tu třeba print screen z Twitteru Tomáše Kaplera, který je členem Pirátů a ten doslova píše, cituji, ne, prostě byste zaplatili daň z 60 metrů čtverečních, sorry, ale jestliže tříčlenná rodina má byt 150 metrů čtverečních a nemůže si dovolit zaplatit daň, tak ať se přestěhuje do menšího a uvolní velký byt někomu, kdo má velkou rodinu. Konec citace. Takže ti kryptokomunisti už by přerozdělovali byty podle metráže. Máš moc velký byt, přestěhuj se, nějaké osobní soukromé vlastnictví, nezájem a oni by ty byty chtěli zdaňovat více podle metráže. A pokud nemáš na více metrů daň, tak prostě nezájem, přestěhuj se do menšího. To je neskutečné, že? Tady to máme potvrzené černé na bílém, protože tady nejde o to, co oni mají uvedené nebo nemají explicitně uvedené ve volebním programu, ale o čem interně diskutují a to se většinou promítne za nějaký čas oficiálně. Třeba Piráti chtějí zvyšovat daně u komerčních nemovitostí, ale podle Mikuláše Ferjenčíka, to je vlastně bratr, že, Olgy Richterové mimochodem, tak podle něj daně z nemovitostí určených k bydlení vyšší daní zatížené nebudou, odkaz číslo 11 popise pořadu na Odyssey. Stejně jako samotný Ivan Bartoš na Twitteru zvyšování daní z nemovitostí na 1% kategoricky odmítá. To musíme pro korektnost uvést, přesně píše, cituji, zvyšovat daně z nemovitosti na 1% ceny v žádném případě nebudeme. Konec citace. Odkaz číslo 12, popise pořadu na Odyssey. Ale když Bartoš lže o tom, že nepodporují Piráti migraci, přitom existuje jasná videodokumentace, že je to právě naopak, tak jaký máme důvod mu věřit i nyní, že?
Tak především to působí dost neprofesionálně, že se nejsou schopni dohodnout ani ve své vlastní straně. Jo, to je docela zvláštní, že předseda strany tvrdí, že určitě daně zvyšovat nebudeme a jiní členové strany tvrdí, že určitě ano, že to mají v plánu. Na druhou stranu je to taky v rozporu se sociální politikou, kterou přece preferuje paní Richterová, takže se docela podivuji nad tím, jak může podporovat potenciální další bezdomovectví x rodin, které by samozřejmě neměly v důsledku toho, co se odehrává poslední rok a půl, ale nejen. Jo, ne každý je samozřejmě sociálně natolik silný, aby si mohl dovolit platit tyto daně. Takže je to docela zvláštní, že proti tomu třeba ona jako taková osoba, která citlivě vnímá tu sociální politiku, nepostaví proti tomu, že přece není možné takto vyřazovat lidi ze společnosti na základě prostě takových obrovských nároků, jo, ze strany těch politiků, když to je prostě nerentabilní, samozřejmě rentabilní by to pro určité vrstvy bylo, ale je to neefektivní jako celek pro ty obyvatele, protože víceméně zase na tom budou, zase ty sociální rozdíly se stanou obrovsky propastné, jo, tady vlastně vymizí v podstatě tímto úplně ta střední vrstva, a v podstatě tady budou buď extrémně chudí, nebo extrémně bohatí, A tím mezi tím bude naprosto mizivé procento, protože přesně tyto věci likvidují střední vrstvu.
To je přesně, jak vidíme, útok na soukromé vlastnictví té střední a nižší pracující třídy a tak dále. Protože už třeba do projednávané novely stavebního zákona chtěli Piráti a Demoblok a Spolu zavést takzvaný místní poplatek z výstavby, který může být až 1000 korun za metr čtvereční a který zaplatí každý, kdo si pořizuje bydlení. Nově by obec mohla vybírat až 1000 korun za metr čtvereční podlahové plochy u dokončených staveb. U klasického rodinného domku s plochou kolem, nevím, 100 metrů čtverečních by potom stavebník teoreticky vydal až 100 000 korun navíc. A tu třeba o 60 metrech čtverečních by vydal 60 000 korun navíc. Takže Piráti to s tím útokem na vlastníky domů, bytů myslí opravdu vážně, akorát se to prostě bojí říct nahlas zatím před volbami asi.
No, tak jestli tady toto budou praktikovat, to bude obrovský problém, protože to si myslím, že už bude taková bouře ve společnosti, ale zase oni to se budou snažit potírat samozřejmě tím, že budou ty lidi soudit, tak jako soudí mě, a budou obrovské restrikce vůči těm občanům a podobně, ale já teda doufám, že nepůjdu těchto extrémů, protože já si upřímně řečeno neumím si představit, jak by tady žili lidi, kteří prostě opravdu žijou od výplaty k výplatě a mají co dělat s tím, aby vůbec tady toto ustáli a do jakých extrémů by to tady šlo. Jako to je pro mě naprosto nemyslitelné, že tady toto budou praktikovat, i když jako pevně věřím tomu, že to mají v plánu, o tom žádná. Jo? Ale ta realita jako taková, ta by byla naprosto zdrcující.
Ale o spoustě věcech lidé nevědí, netuší, třeba že Praha v čele s Piráty podpořila částkou 120 000 korun festival s názvem Tvůrčí Afrika, nebo Všichni jsme Afričani. To je odkaz číslo 13. Tam je odkaz přímo na tu smlouvu, pokud byste se na to, milí posluchači, chtěli podívat detailně, máme tady odkaz číslo 13 přímo na tuto smlouvu, tak to jsou tedy opravdu priority Pirátů. A dál třeba pražské zastupitelstvo pod vedením Pirátů schválilo individuální dotaci v hodnotě přes 5,1 milionu korun neziskové organizaci, která se stará v úvozovkách o integraci migrantů s názvem Integrační centrum Praha, ICT. To je ta nezisková organizace, Integrační centrum Praha. Odkaz číslo 14, na to se také podívejte na kanále Odyssey, anebo do třetice pražský magistrát v čele s Piráty odsouhlasil 140 000 korun společnosti pro kvír paměť, která vytváří vysoce profesionální zázemí pro uchovávání kulturního dědictví pražské queer komunity. Queer to jsou ti homosexuálové, transexuálové, fluidové, česky průtokáči, drag kings and drag queens, to jsou takové ty dračí královny, jak se nechávají přešít končetiny a já nevím, různé obrazce, body tuning na hruď, na záda, nebinární entity a tak dál, všechno na jedné hromadě, tak na to přispěli 140 000 korunami. Odkaz číslo 15 také, kdybyste se chtěli podívat, milí posluchači, na tu smlouvu na kanále Odyssey. Takže je to odkaz číslo 15. To je, panečku, program v rámci výkladní skříně vládnutí Pirátů v Praze, že?
No, ale to je docela zvláštní, protože, prosím tě, pro jaké migranty vydali těch 5,1 milionu korun, když Česká republika přece žádné migranty nemá? Piráti se nově vyjadřují, že jsou proti migraci. Pan Bartoš řekl, že to byla mladická nerozvážnost a že vlastně je všechno úplně jinak. Takže kam ty peníze teda tekly, když vlastně i stopky se vyjadřuje paní Pekarová, že tady žádní migranti nejsou, že Česká republika je naprosto unikát tady tom, že tady máme mizivé procento, které stejně vracíme zpátky, že jsme naprosto bezpečnou zemí. Samozřejmě, že já z těch detenčních táborů, které jsem si tady projela, nebo vlastně i znám ředitele nemocnic, kteří tam vlastně pracují ještě další úvazek, tu realitu znám úplně z jiného úhlu. A přesně vím, že tady migranti samozřejmě jsou a na nich tady málo a stády poskytuje byty a vozí se tady prostě na letiště ruzinské ve velkém počtu a není pravda, že tady nejsou, ale je to takové zvláštní, jo? Že oni se takhle protiřečí, že na jednu stranu tvrdí, že jako určitě ne, že tady migranty nemáme, na druhou stranu vynakladají 5,1 milionů korun pro to, aby se tady nějakým způsobem mohli adaptovat. Tak nevím, no, jako by se to měli asi ujasnit předem tu jejich retoriku, protože je v plném rozporu s tím, co hlásají a to čím dál tím víc, jestli si to všímáš.
Přesně tak, to znamená tvůrčí Afrika, ne všichni jsme Afričani, 120 tisíc korun a tak dále, ale zároveň pod vedením Pirátů v Praze se třeba zrušily speciální bezbariérové linky pro vozíčkáře mezi Černým mostem a stanicí Florence. A už veřejně se proti tomu mnoho vozíčkářů ozvalo, že jsou kvůli tomu v zoufalé situaci. Takže bezbariérová doprava pro vozíčkáře asi Pirátům připadalo, že jich málo, protože ono se proti tomu ohradilo pár desítek vozíčkářů jenom, ale oni za to přece nemůžou, že jsou tělesně postižení, oni potřebují pomoc, takže Piráti s koalicí jim zrušili linku H1, abych byl konkrétní, a zároveň tyto peníze dávají potom na ty věci jako 650 tisíc korun třeba na Prague Pride. Odkaz číslo 16, Prague Pride tento rok, samozřejmě odkaz číslo 16, popise pořadu na Odyssey, podívejte se na to. To jsou, panečku, priority Pirátů v Praze a na tom právě chceme demonstrovat a ukázat lidem, jak by to vypadalo s Piráty, pokud by zvítězili v letošních sněmovních volbách, tak jak v Praze to vypadá teď, tak by to potom vypadalo po celé České republice.
No a to se zase vracíme zpátky k paní Richterové, která samozřejmě se hlásí k sociální politice, a jak se snaží veřejně pomáhat a podobně, takže je docela zvláštní, že tito lidé jsou lhostejní a že ji nezajímají postižení a vozíčkáři a že ty peníze vynakládají teda tím směrem, kde to není úplně efektivní. Takže to je docela zvláštní. No. Ono se totiž jako dávají dobře statusy na Facebook, že někde přijedeš nějaké mamince, jako, jo, samoživitelce a promluvíš si s ní, poplácáte si po zádech navzájem a řekneš, jak ji prostě chápeš. To je sice všechno fajn, ale potom tady je přesně ta drsná realita, třeba teď, kterou si uvedl s ohledem na ty vozíčkáře, která by jako mohla být nějakou hybnou silou nebo mohla by prostě pomoct opravdu dobré věci, ale to se neodehrává, protože prostě asi by to nebylo úplně tak efektivní pro ty Piráty, jak si představují. A přece jenom ta maminka samoživitelka asi má z toho nějakého emocionálního hlediska daleko lepší vliv a lepší efekt.
My samozřejmě všechno, co tady uvádíme, tak doprovázíme odkazy, takže si, milí posluchači, na kanále Odyssey rozklikejte všechny ty odkazy, všechny smlouvy a články, které tady samozřejmě uvádíme v rámci toho, o čem si povídáme v rámci České pirátské strany. Všechno máme nazdrojované. Takže vodné stočné v Praze zdraženo, svoz odpadů zdražený, nájemné zvýšené, daň z nemovitostí v Praze také zvýšená, parkování se zřejmě také zdraží v Praze. Teď Piráti z koalicí chtějí mýto pro vjezd do Prahy, do toho rušení smluv na zahrádky restaurací v Praze, nápad s placením nájemného v soukromých bytech pro nepřizpůsobivé a potom samozřejmě oprava těch bytů za peníze z městské kasy, bezdomovci v hotelích, což platí magistrát, podpora queer nadace, pochody homosexuálů, Prague Pride, podpora migrace, všichni jsme Afričany, multikulty, neziskovkám, tak musí samozřejmě podojit Pražany, aby na tohle byly prachy. Tohle je výkladní skříň vládnutí Pirátů v Praze a tak to by to mělo vypadat po volbách, pokud by tohle zvítězilo. Opravdu to musíme těm lidem takto plasticky ukázat, protože tady opravdu jsou důležité ty smlouvy, které máme nazdrojované a které máme odkazy tady přímo v Hlídači státu a tak dále.
No a samozřejmě ta Praha, to by byl jenom takový obraz toho, jak by to vypadalo v rámci celé České republiky. To není jenom Prahou, samozřejmě, že té Praze by ten model nějakým způsobem nastavili, ale ten by potom fungoval v rámci celé České republiky, což by třeba pro ty malé obce bylo naprosto zničující, likvidační. Takže já si vůbec neumím představit, jak jako si to oni představují, tak nějak v tom celorepublikovém měřítku praktikovat tyto věci, protože oni podle mě opravdu skutečně jenom vaří z vody a vždycky přijdou s nějakým výstřelkem a možná, že i čekají, jestli to bude mít prostě nějaký veřejný pozitivní, negativní ohlas, aby to následně třeba buď velebili za super nápad Pirátů, anebo naopak za ten hoax.
To znamená, na závěr našeho pořadu, abychom ten kruh tak nějak uzavřeli, zrekapitulovali, když si to skládáme do souvislostí. Piráti představují ten nejčiřejší extrakt té globalistické agendy, objednávky, kterou Piráti plní, protože tři základní pilíře neomarxistů, na kterých stojí ideologie neomarxistů v rámci té globalizace, tak ty pilíře jsou genderová, rasová a sociální rovnost, plus kult a modla ochrany klimatu. A když si to vezmeš, tak vlastně genderová rovnost, to znamená žádné pohlaví, trans, Prague Pride, genderově neutrální jazyk, žádné pohlaví v občance, bo ten návrh Ondřeje Profanta z Pirátů a tak dále, to jsme probrali. Potom sociální rovnost, to je ten druhý pilíř, to znamená útok na vlastníky nemovitostí, sdílená ekonomika, globálně indukované chudnutí populace. Nikdo nebude nic moc pořádně vlastnit, všechno budeme sdílet a tak dále. To je sociální rovnost. A třetím pilířem je rasová rovnost. To je jasné, to jsme probrali, ty dotace na festivaly, všichni jsme Afričani, ICT, Integrační centrum Praha a tak dále, tak to jsou všechno priority Pirátů a takzvaná ochrana klimatu, to je trestání řidičů se spalovacími motory, sankce, poplatky, daň za emise, mýta do Prahy. Myslíš, že když bys závěrem zhodnotila všechno, o čem jsme si tu povídali v rámci těch třech pilířů plus takzvaná ochrana klimatu, včetně tvého soudu, tak vlastně Piráti plní tu globalistickou objednávku nebo agendu naprosto beze zbytku, úplně do puntíku?
Ano, plní úplně do puntíku. Oni musí plnit úplně do puntíku, protože v podstatě já jsem kdysi zveřejnila video, proč se dostali Piráti do parlamentu, kdo za nima stojí, že to je vlastně nadnárodní pirátská organizace, kterou vede vlastně muslim, myslím, že se jmenovala Julim Sali, nebo tak nějak. Jsem...
Ano, je to přímo i na Wikipedii, oni to samozřejmě popírají, ale je to
ano,
na Wikipedii.
Ano, Wikipedii, oni to popírají, ano, samozřejmě Wikipedie není Berna mince, o mě tam taky lžou, ale vyloženě tyto informace se dají vlastně ozdrojovat i z jiných zdrojů, že to je prostě pravda, tak to je. Takže je to prostě nadnárodní pirátská organizace, která opravdu působí tímto destrukčním způsobem, myslím si, že ve všech státech, a hlásají prostě tyto novodobé uchylárny typu genderová politika, typu boj proti klimatu a podobně. Jo. To jsou všechno věci, které jsou naprosto zbytečné, protože kdyby třeba opravdu mysleli vážně to, že chtějí nějakým způsobem zachránit planetu, což samozřejmě vážně nemyslí, dělají se to legraci, tak proč je nezajímají znečištěná moře, znečištěné řeky, znečištěná příroda, proč nečistí, proč nechodí fyzicky každý ten pirát, který to hlásá a tu přírodu denně nečistí.
V příštím pořadu se zaměříme na jiná témata. Kromě tedy Pirátů, protože tento pořad byl zaměřený přímo na ně, abychom si trošku otevřeli oči a zhodnotili vlastně to, co probíhá před našimi očima. Akorát si tyto věci všechny musíme skládat do souvislostí v rámci kontinuální řady souvislostí, které navazují jedna na druhou, protože pokud to budeme vnímat fragmentovitě, kusovitě, jak nám to předkládají a prezentují média, tak samozřejmě nedotvoříme si ten celkový obraz mozaiky, která se odehrává přímo před našimi očima. To znamená, musíme si to zhodnotit, bilancovat a sumarizovat. To by bylo tedy všechno. Neli, já ti moc děkuju za náš dnešní pořad a budu se s tebou těšit někdy příště. Nela Lisková byla naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Neli, ahoj.
Já děkuji za pozvání, ahoj a mějte se krásně.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď z našeho archivu Svobodného vysílače, anebo zavítejte na kanál Odyssey, kde samozřejmě máte i textový materiál k našemu povídání, to znamená odkazy, smlouvy, o kterých jsme tady hovořili velmi obšírně. Takže všechno si rozklikejte, prověřte si to, o čem jsme si tady povídali. Samozřejmě budeme rádi, když se registrujete a budete odebírat kanál Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače právě na Odyssey, protože ten na rozdíl od YouTube necenzuruje, nezakazuje a nebanuje videa. To by bylo všechno. Zdraví vás Vítek od mikrofonu Svobodného vysílače a těším se s vámi příště opět na slyšenou. Hezký večer.
Někdy člověk řekne něco, co nechtěl říct. Někdy člověk řekne málo, když měl říct víc. Proč nejde vrátit čas nazpět? Proč mi jde hlavou těch pár vět? Kde jsi ty? Kde jsem já? Ještě včera jsme tu stáli. Ty a já, jen my dva. A já tě spálil, prosím. Nejsem já. Na zvonku mám napsáno, nezvoň, chci bejt sám. Jestli tam stojíš, nevím, tiše poslouchám. Proč nejde vrátit čas nazpět? Proč mi jde hlavou těch pár vět? Kde jsi ty? Kde jsem já? Ještě včera jsme tu stáli. Jen my dva, ty a já. A já tě spálil. Prosím, odpust, že jsem zlej.
prosím tě nás stokrát, odpusť mi, mám tě rád, musíme teď se dát na cestu jen svou. Oh, 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 oh. Kde jsi ty, kde jsem já, ještě včera jsme tu stáli, jen my dva, ty a já. A já tě spálil, prosím odpust, že jsem zlej. Kde jsi ty, kde jsem já, ještě včera jsme tu stáli, jen my dva, ty a já. Ještě včera jsme tu stáli, jen my dva, ty a já. A já tě spálil, kde jsi ty, kde jsem já. Ještě včera jsme tu stáli, jen my dva, ty a já.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.